Este venres, festivo, 24 de xuño, regresa San Xoán do Carballoso na parroquia de Sallas. Faino como antes da pandemia, é dicir, como ata o 2019, cando se celebraba pois unha das romarías, por non dicir, a principal romaría campestre que existe aquí tamén na nosa zona. Regresa con todo o seu esplendor, únicamente pendente de que o tempo pois sexa de alguna maneira benévolo con esta celebración. Daqui imos a falar hoxe con Marcelino García, ele é un dos membros da Asociación de Veciños da Parroquia de Sallas, que este ano 2022 votou man da organización de esta festa do San Xoán do Carballoso. Hola, moi bo día, Marcelino.
Bueno, pois estamos aquí a ver se levantáramos un pouco a festa do San Xoán, un compañeiro da asociación, e a ver se o tempo nos acompaña un pouco. Teremos gaiteiro, teremos charanga, teremos pulpería, teremos, por supuesto, misas toda a mañán, teremos unha carpa tamén.
Eso é o principal, non? Que ides a montar unha carpa, o concello vamos a montar unha carpa para que haxa unha zona, polo menos, cuberta, non? Ali no campo, porque, claro, ninguén contaba con este tempo, digamos, que tan malo, non? A estas alturas do ano, cando diremos estar quizás nos mellores días do verán, non?
Bueno, cando decidimos botar un pouco a man desta festa, porque a comisión un foi pon sitio, claro, a xente de colla a súa vida por outros lados, bueno, desfixos un pouco a comisión, contábamos con algo bo tempo.
Que pasou coa comisión?
Bueno, a comisión, sabes que para facer festas como se facía con Panorama, con París ou con unha das mellores orquestas de Galicia sempre, fai falta moita xente para traballar.
Bueno, pois quedades sen comisión, entón había que botar man polo menos destas celebracións máis, digamos, así clásicas, non, da parroquia, que o San Xoán, tamén San Pedro, non, San Antonio, porque para esos días tamén, bueno, vai haber oficios religiosos, tamén algunha actuación musical, non? Creo o día de San Pedro, que desatera ali aos garuleiros, non, o grupo de gaitas. Pero outra cousa van ser as festas de agosto, non? Que vai pasar? Ou tedes previsto algo vos?
Bueno, para San Pedro van os garuleiros, por supuesto, misa como sempre. En agosto, pois, vainos tamén para o día de o Carme, o día 6, vainos a banda de Negreira, tamén o concello aporta a súa, bueno, contentos tamén con eso. E o día 5, pois, ven un grupo tamén subvencionado pola Diputación. Haberá, claro, misa tamén, mas, bueno, o que é a sesión vermú, porque pola noite xa non tratamos de facer nada, porque, repito, non hai xente que o faga. Outra, estamos saliendo da pandemia, tampouco temos economicamente cartos, bueno, este ano imos facer sin pedir nada aos veciños, intentar, a ver, como arreglamos, sin pedir nada aos veciños.
Sin pedir nada?
Sí.
Ou seja, que todo que vai o que ides a ter, non? O día de San Xoán é unha cousa que facedes vos, buscando, digamos, un pouco o que quera colaborar, non? Que colabore ou que se poda xuntar, non?
Bueno, o santo algo xunta tamén, bueno, informámoslle tamén a xente que o que poda ir colaborando, pois, a mellor un pouquiño máis que tal, pois que colabore.
Que colabore, non?
Serán benvidos todos, por suposto.
Vamos a lembrar que San Xoán do Carballoso celebrase cada 24 de xuño, este ano, bueno, pois o propio día porque é festivo, non? E que teredes misas durante toda a mañá, dende as 10, non?
11, 12 e a solemne a unha.
E a solemne a unha e despois a procesión, intentando que o tempo, non, acompañe un pouco, que se poda celebrar. En todo caso, xa decíamos antes, vai haber carpa tamén para toda a xente.
Se o tempo acompaña, pois habrá procesión, pois, por supuesto, despois a puxa de galos, que tamén é unha...
E outros atrativos,
outro,
non?
Outros atrativos da festa tamén, e, bueno, a ver se se xunte algo.
Porque todo o que se xunte, xa dicías ti, fai falta para poder pagar polo menos o dúo, non, que traedes, o dúo Troula, tamén está charanga Tiralle do Aire de aquí de Negreira, e logo tamén unha cousa importante, vai haber un pulpeiro, non, que a xente pois este tranquila que vai ter onde comer, non, a cuberto ali, hai unha zona además con un pulpeiro, vamos.
Sí, en caso que o día non acompañe, pois non se podrá comer un tirado no campo ou sentado no campo como de costumbre, pois o que queira, pois habrá pulpería, polo menos comeremos o pulpo a coberto, non?
A coberto, non? Polo menos... Que, bueno, nos últimos anos a fora ganando así tamén cada vez máis xente, non? O tema da pulpeira, porque, bueno, pois pues, pa moita xente é máis cómodo, non? Chejar ali e ter a pulpeira, aínda que sei que os de Sallas e arredores sempre sodes máis da comida campestre, non? Podes probar o bulbo, pero tamén gusta ir ca familia e cos amigos, non?
Os primeiros anos que empezou a vir a pulpería non tiña moito éxito, porque, bueno, os romeiros que alímos estábamos moi acostumbrados a levar a manta e a comer de campo como se estilaba con estilo toda a vida. Agora a xente se vai acostumbrando un pouquinho máis, porque é moito máis fácil, levase un entrantico da casa se queres e depois acompáñalo co que queiras, non? Un churrasquinho ou un pulpo ou algo.
O que queiras, non? E depois festa todo o día. Logo temos o San Pedro, que é o 29 de xuño, decíamos, non? Misa tamén solene a unha, estarán ese día os garuleiros, ali tamén amenizando a festa, non? Durante a mañá. E logo xoves 30, ainda aí o San Antonio, non? Que tamén a unha tarde con misa solene.
Sí, misas vai haber, por San Antonio, pois seguramente non habrá, como, repito, non, como non se vai pedir nada aos veciños, pois para todo non iba a dar moito, así que decidimos facer yo ao patrón, que é San Pedro, e despois falaremos de agosto.
Pois en agosto, para o 5 e o 6, non? O día do Carmen, contaredes coa banda de música Ateneo de Negreira.
Sí, primeiro o 5, que é o Día das Neves, vai vir un grupo de gaitas, e vai haber pasarrúas por todas as aldeas, e logo habrá toque de procesión, e sesión vermú co gaiteiro.
Moi ben, pois nada, xa dicimos a xente da parroquia e da zona que quera colaborar ou que vaya por ali, pois aparte das misas e outras cousas, pois que colabore tamén aquí coa asociación de veciños, non? Que falta fai para ir recuperando e a ver se podemos, se non este ano, pois que se sapa o ano que se poda recuperar un pouco tamén as verbenas, non? Sería bo, pero bueno.
Agradecemos yo a todos, que todo o que veña, pois benvido será, e agradecer así a todos os veciños, e esperemos que o tempo tamén nos acompañe un pouquinho.
Eso é fundamental este ano, non? O do tempo, porque despois o recinto xa se preparou, non? Xa
sí, o recinto está preparado, faltanos, bueno, uns detallitos ali, levar a Andia para o santo, porque ali non queda nada, hai que ainda hai unhas cousas ali dentro da iglesia, hai que quitalas, bueno, da iglesia da capilla, ou como que queiramos chamar. E logo despois, pois, ha de sentar todo e botar o día ali de
festa, que é unha... A festa quizás máis senlleira, non? A romaría máis senlleira, máis emblemática que temos por aquí tamén, a do San Xoán do Carballoso na parroquia de Sallas este venres 24 de xuño, que ademais é festivo, o sea que non hai excusa para non pasarse por ali, aínda que sexa, pois, a escoitar unha misa, a botarlle ali unhas bailas, non? Tomar algo, probar o pulpo, quen queira manter a tradición, pois xa sabe que este ano hai volve, non? A festa en sí coa oferta de sempre, que tivo sempre.
A parte da pulpería vai haber churrería tamén, vai haber, bueno, as típicas rosquillas, se o tempo estuvera ben, pois tamén vería un helado que outro por ali, non?
Claro. Pois, Marcelino García, moitísimas grazas por estar aquí e por achegarnos toda esta información, non só hoxe, sino xa con tempo, non? Porque xa estivemos en contacto e, ademais, a preocupación, non? Que tivestedes, non? Os desallas de que, bueno, pois todo isto fose adiante a pesar de todas as dificultades, non? Que tivestedes, porque tivestedes que botar man, nunca mellor dito, tamén un pouco da organización, non? Cando, bueno, a asociación non era quen organizaba, non? Estas cousas, e non era a comisión, pero, bueno, a falta de comisión, está a asociación de veciños, non? De San Pedro de Sallas, e están todas estas celebracións. Grazas por estar aquí, os conozco.
Gracias a ti, Harris, por apoyarnos e anunciarnos todo isto.